What a unique and wonderful session this has been. Thank you, dear Laudi and Ensel. You represented the magnificent young women and young...
Jūs ļoti labi pārstāvējāt baznīcas lieliskās jaunās sievietes un jaunos vīriešus. Mani dārgie brāļi un māsas, mēs šodien esam daudz dzirdējuši par baznīcas atjaunošanu. Baznīcas, ko mūsu glābējs Jēzus Kristus nodibināja savā laicīgajā kalpošanā. Atjaunošana aizsākās pavasarī, pirms 200 gadiem, kad Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus parādījās jaunajam Džozefam Smitam. 10 gadus pēc šīs pārpasaulīgās vīzijas pravietis Džozefs Smits un vēl 5 citi tika aicināti nodibināt tā kunga atjaunoto baznīcu. No šīs nelielās grupiņas, kas tika sapulcināta 1830. Gada 6. aprīlī, ir izveidojusies pasaules mēroga organizācija, kurā ir vairāk nekā 16 miljonu dalībnieku. Ir plaši zināms, ko šī baznīca paveic visā pasaulē, lai atvieglotu cilvēku ciešanas un viņus pacilātu gan laicīgi, gan garīgi. Taču tās galvenais mērķis ir palīdzēt vīriešiem, sievietēm un ģimenēm sekot tam kungam, Jēzum Kristum, ievērot viņa baušļus un saņemt lielāko no svētībām, mūžīgo dzīvi ar Dievu un saviem tuvākajiem. Pieminot notikumu, kas aizsāk atjaunošanu, ir svarīgi atcerēties, ka, lai gan mēs godājam Džozefu Smitu kā Dieva pravieti, šī nav Džozefa Smita baznīca, ne arī Mormona baznīca. Šī ir Jēzus Kristus baznīca. Viņš skaidri norādīja, kā ir jāsauc viņa baznīca. Jo tā tiks mana baznīca saukta pēdējās dienās, patiesi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Es jau iepriekš esmu runājis par nepieciešamajām korekcijām attiecībā uz baznīcas nosaukumu. Kopš tā laika, lai īstenotu šīs korekcijas, ir paveikts daudz. Es esmu ļoti pateicīgs prezidentam M. Russellam Ballardam un visam 12 apustuļu kvorumam, kas ir paveicis ļoti daudz, vadot šo, kā arī kādu citu darbu, kas ir saistīts ar iniciatīvu, par ko es paziņošu šajā vakarā. Baznīcas vadītāji un departamenti, saistītās organizācijas un miljoniem baznīcas locekļu un citi cilvēki tagad lieto pareizo baznīcas nosaukumu. Mēs esam koriģējuši baznīcas oficiālo valodas stila ceļvedi. Baznīcas galvenās mājas lapas nosaukums tagad ir churchofjesuschrist.org. Mēs esam izmainījuši e-pasta, domēna nosaukumu un dažādu sociālo tīklu kanālu adreses. Mūsu mīļais koris tagad tiek saukts par Tempļa skvēra tabernakla kori. Mēs esam pielikuši tik lielas pūles tāpēc, ka noņemot tā kunga vārdu no viņa baznīcas nosaukuma, mēs netīši viņu izņemam no mūsu pielūksmes un dzīves centra. Kad mēs kristībās uz sevis uzņemamies glābēja vārdu, mēs apņemamies ar domām un darbiem liecināt, ka Jēzus ir Kristus. Iepriekš es jums apsolīju, ka tad, ja mēs darīsim to labāko, lai atsāktu lietot tā kunga baznīcas pareizo nosaukumu, viņš izlies pār pēdējo dienu svēto galvām savu spēku un tādas svētības, kādas mēs vēl neesam pieredzējuši. Es no jauna to apsolu. Lai mēs varētu viņu atcerēties un parādīt, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir tā kunga baznīca, mēs ar prieku jūs iepazīstinām ar simbolu, kas norādīs, ka Jēzum Kristum ir galvenā loma viņa baznīcā. Šis simbols ietver baznīcas nosaukumu, kas atrodas kādā stūrakmenī. Jēzus Kristus ir galvenais stūrakmens. Šī simbola centrā ir Torvaldsena marmora statujas Kristus attēls. Tas ataino augšām celto dzīvo kungu, kurš sniedzas pretī, lai ieskautu visus tos, kuri pie viņa nāk. Simboliski Jēzus Kristus stāv zem arkas. Arka mums atgādina par augšām celto glābēju, kurš iznāk no kapa trešajā dienā pēc viņa sišanas krustā. Šis simbols daudziem varētu likties tuvs, jo mēs jau sen atjaunoto evaņģēliju saistām ar dzīvo augšām celto Kristu. Tagad šis simbols tiks lietots, lai vizuāli apzīmētu oficiālo baznīcas literatūru, ziņas un pasākumus. Tas visiem atgādinās, ka šī ir glābēja baznīca un ka visa pamatā, ko mēs viņa baznīcas locekļi darām, ir Jēzus Kristus un viņa evaņģēlijs. Mani dārgie brāļi un māsas, rītdien ir pūpola svētdiena, kas aizsāk īpašu nedēļu, kas noslēdzas ar lieldienām. Mums, Jēzus Kristus sekotājiem, kuri dzīvo laikā, kad COVID-19 pandēmija pasaulē ir sējusi nemieru, ir ne tikai jārunā un jāsludina par Kristu vai jāizmanto Kristu atainojoši simboli. Mums ir jāizrāda ticība tam kungam Jēzum Kristum rīkojoties. Kā jau jūs zināt, baznīcas locekļi ievēro gavēšanas likumu visu vienu dienu mēnesī. Kavēšanas likums ir sens. To jau kopš pirmsākumiem ir izmantojuši Bībeles varoņi. Mozus, Dāvids, Ezra, Nehemija, Estere, Jesaja, Daniels, Joels un daudzi citi gavēja un sludināja par gavēšanu. Caur Jesajas pierakstiem tas kungs teica, vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk proti, kad atraisa jūga važas. Kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā. Apustulis Pāvils pamācīja svētos Korintā nodoties lūkšanām un gavēšanai. Glābējs paziņoja, ka noteiktas lietas neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Nesen sociālajos tīklos ievietotajā video es teicu, ka būdams ārsts un ķirurgs es ļoti abrīnoju medicīnas speciālistus, zinātniekus un citus, kuri strādā visu diennakti, lai iegrožotu COVID-19 izplatību. Un es, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidents un Jēzus Kristus apustulis, zinu, ka Dievam ir visa vara, visa gudrība un visa sapratne. Viņš izprot visas lietas un viņš ir žēlastības pilna būtne, līdz pat to glābšanai, kas nožēlos grēkus un ticēs viņa vārdam. Tāpēc dziļu ciešanu laikā, kad slimība sasniedz pandēmijas apmērus, visdabiskākā lieta, ko mēs varam darīt, ir lūgt mūsu debesu tēvu un viņa dēlu, izcilo dziedinātāju, parādīt savu brīnišķīgo spēku un svētīt cilvēkus uz zemes. Savā video vēstījumā es aicināju visus pievienoties gavēnim svētdienā 2020. gada 29. martā. Daudzi no jums redzēja video un pievienojās gavēnim. Citi varbūt to nedarīja. Mums joprojām ir nepieciešama palīdzība no debesīm. Tāpēc šovakar mani dārgie brāļi un māsas, Mosejas dēlu garā, kuri daudz nodevās gavēšanai un lūkšanai, kā arī mūsu 2020. Gada aprīļa vispārējās konferences laikā, es jūs aicinu uz vēl vienu pasaules mēroga gavēni. Visi, kuru veselība atļauj, gavēsim, lūksim un vēlreiz apvienosimies ticībā. Lūksim, lai mēs varētu tikt vaļā no šīs pasaules mēroga pandēmijas. Es aicinu visus tostarp tos, kuri nav mūsu ticības pārstāvji, gavēt un lūgt lielajā piekdienā, 10. aprīlī, lai šī brīža pandēmija tiktu iegrožota, aprūpes speciālisti tiktu pasargāti, ekonomika tiktu stiprināta un dzīve atgrieztos ierastajās sliedēs. Kā mums ir jāgavē? Parasti tās ir 24 stundas vai divas izlaistas ēdienreizes. Tomēr jums vajadzētu nolemt, kas ir jūsu pienesamais upuris, atceroties visaugstāko upuri, ko glābējs sniedza jūsu labā. Apvienosimies, lūdzot pēc dziedinājuma visā pasaulē. Lielā piekdiena būs ideāla diena, lai mūsu debesu tēvs un viņa dēls mūs uzklausītu. Dārgie brāļi un māsas, es jūs ļoti mīlu un liecinu, ka mēs esam iesaistīti dievišķā darbā. Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Viņš to vada un virza visu mūsu darbu. Es zinu, ka viņš atbildēs uz savu ļaužu lūkšanām. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen.
And life normalized. How do we fast? Two meals or a period of 24 hours is customary. But you decide. What would constitute a sacrifice for you as you remember the supreme sacrifice the Savior made for you? Let us unite in pleading for healing throughout the world. Good Friday would be the perfect day to have our Heavenly Father and His Son hear us. Dear brothers and sisters, I express my deep love for you, along with my testimony of the divinity of the work in which we are engaged. This is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. He stands at its head and directs all that we do. I know that He will respond to the pleadings of His people. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.